někde v balíku, jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, vej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vážení milí posluchači, kteří posloucháte právě teď Svobodný vysílač a přihlásil se vám Studio Midgard, tak vítejte, protože se s vámi vítá Petr Václav. No a pochopitelně s Petrem Václavem i můj host, tak jak se zvyklí v pátek, někým milovaný, někým odsuzovaný, ale stále poslouchaný Karel Světnička. Karle, zdravím tě, ahoj.
Zdravím tebe, Petře, i naše posluchače, naše věrné, jak při našem vysílání živě, tak i dejme tomu potom dodatečně ze záznamu. a raději připomínám to, co už jsme dlouho nepřipomínali, že tak se jmenuje pouze pořad. Bohužel my to víno nemáme. Já třeba občas kafe a minerálku, abych hlasivky proplachoval, ale bohužel víno stále nic a nic.
Nepřišlo. No já jako mám přísun, takže dobrý. Takže já občas tu a tam utrousím skleničku, tak to víš. No ale naši posluchači pochopitelně mohou to víno si dopřát a mohou si dopřát cokoliv jiného, co jim udělá radost a způsobí jim pohodičku, náladičku. Takže hovory při víně v pátek 12. srpna, už je skoro zase půlka měsíce, startují, no a dětem se bohužel ty prázdniny, ale kvapem blíží ke konci. Nevadí, každý den je posvícení, každý den je potřeba si užít, každý den je krásný, tak si koukejte užívat každou chviličku, kterou vám nadělí sluníčko, nebo kterou si nadělíte nějakou radostí, si zpestříte a uděláte si radost a nadělíte si tím pochopitelně velkou dávku imunity. No, pojďme se podívat doma, dneska svátek, dneska
slaví. No, moment, se ještě připomenu, ty jsi říkal, že dětem se prázdniny krátí. Já bych doporučil dětem, jestli chtějí 2 roky prázdnin, tak ať navštíví nejbližší knihovnu.
No, tak tam jsou 2 roky. 2 roky prázdnin známe od Žila Verna, myslím, že to bylo, že jo?
Ano, ano.
Tak, dneska slaví Klára a Clara.
A jejda, to si dobře připomněl, já mám jednu kamarádku, Kláru. No, taky blahopřeji, takhle virtuálně.
To počkej, jako co když poslouchá, koukej si to poznamenat a až skončíme, taky koukej zavolat. To by si měl moc jednoduchý. Ale když se na to koukám, Klára, 24 439 nositelek tohoto jména, 57. příčka v četnosti užívání. A když se podíváme Clara, 55 nositelek a 956. příčka Claudia, Cecílie a Clara. Takže 55, tady jsme říkali, že to je 439, to máme 24 494 nositelek dneska slaví svůj svátek. Milé Kláry i Clary, my vám teďko s Karlem přejeme pochopitelně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, pamlsků, mlsoty, obětí, promořovacích polibků, mluvení ze ksichta do ksichta. No zkrátka, pořádně si zaspívejte, pořádně si to užijte, pořádně se promořte, pěkně to oslavte. Je pátek a to znamená, že můžete slavit i po večerce v 10 hodin, takže můžete si to protáhnout, takže si to pěkně užijte. A vy, kteří znáte nějakou Kláru nebo Claru, ty i ty, Karle, nezapomeňte Klárám popřát, protože dneska slaví. No, krom toho, Karle, tak byť nejsi Klára, tak máš ale svátek, protože dnes je Mezinárodní den mládeže.
Aha, no jo, to se zapomne oslavit, no jo.
No jo, všichni ti teenageři mají svátek. Mezinárodní den mládeže. Je to asi svátek, už asi ten Mezinárodní den je dlouho. A já se ho nějak nevybavuju, že bychom ho nějak slavili. Ale teď je otázka, jestli to je mládež jako kompletně všech nějakých 66 pohlaví nebo kolik, nebo jestli to je nějak rozdělený mládež. Mládež je prostě všeho pohlavní, takže to asi tak bude cajkno. Takže kdo se cítíte jako mládež, tak máte dneska svátek. Pokud jste Klára nebo Clara a ještě se cítíte jako mládež, anebo jste jako mládež, tak máte svátky 2. No a nezapomeňte pochopitelně to pěkně oslavit. Tak. To je asi tak teď pro tuto chvíli všechno z toho přáníčka. Karle, já se tě zeptám, co jsi dělal ten týden, jaký jsi ho měl, a pak se pustíme do prvního tématu.
Tak ono to bylo náročnější, já jsem prapůvodně myslel, jestli se ten týden trošičku jinak, ale stejně se věci vyvíjí vždycky zajímavě. Měl jsem prapůvodně taky nachystané a byl jsem, požádal jsem, a to je zvláštnost, o akreditaci na předávání vyznamenání právě odcházejícímu ukrajinskému velvyslanci. Toto předávání bylo, možná jste to viděli i v televizi nebo na ČT24 nebo podobně, v 12:30 v Senátu. Byla to medaile předsedy Senátu. No a já jsem se tam akreditoval jako publicista nezávislý za Svobodný vysílač a oni mi tu akreditaci potvrdili, ale bohužel už pozdě, protože to jsem tou dobou, kdy to přišlo, tak už jsem byl na cestě z Brna na Ostravsko. A kdybych to věděl za času, tak jsem to na Ostravsko domů nejel a jel na tu akreditaci, protože že se na tu oslavu podívat se, protože to může být zajímavé. A nejzajímavější, co je pro vás, pro vážení posluchači, pro Petra a všechny přátelé kolem rádia Svobodný vysílač, je, že podruhé se stalo, poprvé to bylo u sjezdu lidovců tady v Ostravě, ten národní sjezd, kde potvrdili Jurečku ve vedení, nebo celonárodní, nebo nenárodní, jak se to dá nazvat. A tady v tom senátu je podruhé, že akreditovali zástupce redakce vysílače nebo nezávislého rádia Svobodný vysílač. To znamená, že i senát, dal by se říct, vyšší zákonodárná komora respektuje, že Svobodný vysílač je řádné médium, které publikuje, které vysílá, které provozuje svoje zpravodajství, a tím pádem podporují i zpravodajství třeba odlišné od mainstreamu, aby že senát podporuje, vlastně tím vyjádřil svoji podporu demokracii, že podporuje všech, dává teda k dispozici možnost účasti všem médiím, nejenom těm, které jsou rektálně alpinisticky dobře zapsané u některých úředníků či úřadů, nebo dokonce u vlády, o kterou se opírá ta podivná organizace NIC, která cenzoruje, kdo smí nebo nesmí na webu či vůbec veřejně působit, veřejně působit i oslovovat čtenáře nebo sledující média, teďka nelze říct, že čtenáře nebo posluchače nebo sledující, prostě obecně lidi čerpající jiná než mainstreamová média, jiné než jiné mainstreamové informace, ale taky ukazuje i to, že vlastně senát oproti vládě a NIC respektuje to, že má někdo jiný názor, že prostě ten senát je opravdu pod oporou demokracie oproti třeba vládě nebo organizaci NIC. A nebo taky dokonce senát vlastně oporou demokracie oproti tomu pověstnému soudci Výbornému, který udělal paskvil s krycím jménem Rozsudek, kde v podstatě obhájil cenzuru, ať je to v rozporu s listinou práv a svobod, ale zároveň taky senát obhájil nepřímo, nevím teda, jestli vědomě nebo nevědomě, i to, že to, co napsal soudce Výborný, že je totální nesmysl a blábol. Ostatně bylo by dobré, aby všichni ti postižení dali veřejnosti k přečtení celý ten rozsudek a porovnali to s tím, co se vlastně děje, co je, jaká je skutečnost. Někde si, když tak najdete, je k tomu i velice krásný právní rozbor Jindry Reichla, známého advokáta, který občas vystupuje v těchto aktivitách svobodného smýšlení a demokratického smýšlení hlavně. Takže právě proto mě to těší, že senát potvrdil, ano, my jsme demokrat, byť teda na něho mnozí lidé nadávají, na senát, že je zbytečné a tak dále. Ale není to krásné, to, na co lidi nadávají, že je zbytečné, že ve skutečnosti nám, svobodomyslným, kteří chceme čerpat všechny, a nejenom ty cenzurované, všechny informace, že senát nás vlastně tímto podpořil. To je asi nejzajímavější nebo nejdůležitější zážitek, počin tohoto týdne mohu říct obrovskou spoustu věcí soukromých, ale myslím, že tohleto pro naši společnost, pro nás všechny, je asi nejkrásnější věc a nejkrásnější dárek, co se nám mohl učinit. No jinak jako k tomu možná se ještě potřebujeme, můžeme dostat asi v dalším
Když už se takhle nakop, já jsem tě úplně teďko nepochopil, se přiznám. Takže tím dárkem je co? Že mu to dali za pravdivé informování?
Ano, ten Senát v podstatě potvrdil, že je demokratická instituce a potvrdil to, že vlastně nesouhlasí s tím, co provádí NICS a vláda s tvrzením, že jsou nějaké weby, které jsou k zakázání, tudíž k cenzuře, ač je na Listině práv a svobod zakázána. Takže Senát vlastně se postavil proti názoru vlády a cenzorské nikým nezvolené nebo samoučelné organizace nebo spolku, to je občanské sdružení, kteří se rozhodli, aniž by k tomu měli právní oporu a právní nějaký názor nebo právní oporu k tomu, že začali některé weby cenzurovat a zakazovat. Jednoduše, že jim zrušili jejich domény.
No a já tomu pořád nerozumím. Já jsem asi natvrdlý dneska, promiň. Já nerozumím tomu, čím to ten Senát potvrdil.
No tím, že vlastně přijal akreditaci zástupce svobodného vysílače. Když by v podstatě taky on nemusel vůbec odpovědět, nebo už je plno, nebo něco jako nějakou jinou vymluvu, ale ne. On připustil oficiálně mezi oficiálními médií na předávání i jedno z oficiálních médií přítomných svobodný vysílač. Že on tím rozhodnutím o tom, že tam může být zástupce svobodného vysílače, respektuje to činnost svobodného vysílače.
Promiň, ale pro mě je mnohem silnější to, že nějakému velvyslanci Ukrajiny, který tady zcela bezpečně už předtím, než nějaká takzvaná invaze proběhla, tak už tady dělali čachry se zbraněma a domlouvali tady vyzbrojování Ukrajiny. Pak tam srdcerivný vystoupení o tom, jak Rusko jim tam vraždí obyvatelstvo. Tenhle ten gauner, který tady po tom Majdanu neřešil to, že tam se střílí do dětí a do starců, tak tomuhle gaunerovi zloprcek, čili vystrčil, navrhl medaily, nějakou stříbrnou, a to je pro mě silnější zpráva, jako tím že rozumíš, ta akreditace, to je minoritní záležitost, ale ten Senát není demokratický.
Petře, rozumím tomu tvému názoru a souhlasím s ním. Ale vedle toho, že dali tohle ten metál zrovna tady tomuhle tomu člověku, o kterého se časem ukáže, co to bylo vlastně všecko za svinstvo, počínajícím, jak tady dokonce, jak jsme probírali nedávno, že vlastně podobnou výstavu ruské techniky, respektive dříve sovětské techniky, udělal i Hitler, taky tady v Praze, ukořistěnou z války. A podobných věcí je vícero, včetně toho, k tomuto tématu zrovna z hodou okolností kolega mě upozornil na jednu velkou diskuzi, tam někdo hledá někoho s magnetickou rezonancí, s překladem a tak dále, a že se tam někomu s magnetickou rezonancí má nějak pomáhat za naše peníze. Takže v podstatě tam jsme objevili, že to je opravdu podvod, všechny ty různé sbírky a různé sbírání pomoci, že to si pouze pod českými jmény dělají Ukrajinci, že tam dokonce nějaká dívčina začala tvrdit o tom, co kde, jak kde bylo znásilňováno, tak jsem hned tu dívčinu vyzval, ať k tomu dodá některé materiály, že ať nevypadá jako ta známá ombudsmanka, která už to je jako z Kyjeva, která to samé tvrdila, tak mlčí. To znamená, že zřejmě asi žádné materiály nejsou. Takže ze všech stran je vidět, že všechno tohleto kolem Ukrajiny je obrovský podvod, ale jiná věc je, pakliže odmyslíme všechny tady tyhle ty věci, že k tomu, aby se k tomu mohli vyjádřit a být účastní tady této situace, to předávání medailem a tomu přívrženci Benderovců a podobně, aby tato medaile mu byla přisknuta. To je věc Senátu. Teďka beru to, že Svobodný vysílač toto mohl, že tam nebyla pouštěna jenom mainstreamová média, ale že tam byl puštěný i Svobodný vysílač. V tom vidím to pozitivum. Tím nepopírám, jako to nechci nějak
nesouhlasit. Já ti rozumím, Karle, no.
S tím, co jsi ty řekl. Ale na druhé straně ještě stále se nám nikdo neozval, bude to asi dobré, když to asi uděláme oficiálně, abychom vyzvali tu ukrajinskou ambasádu a policejní odbory, které teďka jsou velice aktuálně hodně živé a některé věci publikují a některé věci se snaží zamáznout. Policejní odbory, ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany a ukrajinská ambasáda, aby přispěli na obnovu pomníků hrdinů, kteří padli v roce 1947, to znamená vlastně před 75 lety, v boji proti zločincům Benderovcům v Československu, které teďka je toto území nyní na území Slovenska, ale to bylo Československo, a tehdy v roce 47 padli mnozí vojáci, příslušníci policie, pohraničníci, kteří bojovali proti těmto zločincům. A jejich pomníky by bylo dobré, když máme to tři čtvrtě století, pomoci obnovit třeba penězi z Ukrajiny, kteří určitě nechtějí mít nic společného se zločiny Benderovců. Stejně tak jako policisté by měli se ozvat, že jsou to jejich předkové z demokracie před totalitní, nebo armáda, že by se měla ozvat, že jsou to její příslušníci z před totalitní demokracie. Tohle to jsou věci, které bychom měli nějakým způsobem. A možná by bylo dobré, kdyby asi redakce přímo Svobodného vysílače, nebo jestli bychom to dali nějak smolili dohromady, nějakou žádost o podporu na obnovu těchto pomníků.
Tak ale jako to nevím, jestli na to přispěje Ukrajina. Když Bandera byl na Ukrajině prohlášen za hrdinu národního, tak to asi těžko, jo?
No já nevím, jestli těžko nebo lehko, ale jestliže to odmítnou, tak je to nejlepší potvrzení potvrzení toho, že ten zločin Benderovský nadále je podporován.
Tak to není podporován, kdy to tam řídějí, oni jsou ty Benderovci.
Já tomu rozumím, ale tak to bude potvrzeno veřejně jinou cestou.
Jinak s tou účastí Svobodného vysílače, no tak to je dobrý, ale trošku mi to tam víš, jako kdyby prostě, když upalovali mistra Jana Husa, tak jako kdyby tam přizvali ty jeho přívržence, tak to nebyla otázka ani tak demokracie, jako buď omylová nebo výstrahy, jo. Takže no, jako neradoval bych se z toho. Ale jako dobrý majstrštych. Tak pojďme otevřít téma, které jsem také zaslechl v rádiu, v mainstreamu, když jsem se pohyboval, různě jsem jezdil tento týden, tak jsem slyšel dvě zprávy, tato je jedna z nich a tu druhou si necháme potom, tu jsem slyšel na Slovensku a to je taky docela masakrální. Takže Robert Fico se nám vyjádří k tomu, jak přestala proudit ta ropa, a zase za to údajne prý môže Putin. Tak to si o tom myslí Robert Fico.
Vážení priatelia, všetky slovenské médiá vyšli v posledných hodinách s bombastickou správou, že Rusko prerušilo dodávky ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba, ktorá zásobuje Slovensko, Maďarsko a Českú republiku. Naše médiá sú už ako slávne rádio Jerevan, ktoré informovalo, že na jednom námestí sa zadarmo rozdávajú autá, pritom sa tam kradli bicykle. Už sa boja aj vlastného tieňa a nemajú odvahu veľmi jasne v titulkoch povedať, čo sa vlastne stalo. Pravda je taká, že nie Rusko, ale Ukrajina prerušila dodávky ruskej ropy cez južnú vetvu ropovodu. Ukrajina tak naplnila svoje vyhrážky, že niečo podobné môže urobiť, keďže je tranzitnou krajinou ropy z Ruska, krajiny, za ktorou je vo vojne. Rusko zaplatilo za tranzit svoje ropy za mesiac august už v júli tohto roku, ale Ukrajina platbu neprijala, lebo jej vraj v tom bránia sankcie, ktoré Západ uvalil na Rusko práve kvôli vojne na Ukrajine. Priatelia, my v Topolčanoch hovoríme, že jak u debilov. Slovensko je odstavené dodávok ruskej ropy kvôli sankciám proti Rusku, za ktoré Heger s Čaputovou s radosťou zahlasovali. A aby toho nebolo dosť, dodávku ropy zastavila Ukrajina, hoci jej Rusko poslalo peniaze za tranzit. Vždy som odmietal sankcie proti Rusku. Nefungujú. Naviac najviac poškodzujú také krajiny, ako je Slovensko. Nie je lepší príklad ako tento s ropou. Západ sa úplne zbláznil. Ukrajina musela mať svoje rozhodnutie bez dôvodov prerušiť dodávky ruskej ropy do Európy Západom posvetené. A naša vláda s prezidentkou sa na všetko pozerajú ako ťahatá na vráta a súhlasne prikyvujú hlavami. Ľudia, poďme ich už konečne cez referendum vyhnať. Škodia. Škodia Slovensku a nám všetkým od rána do večera. Vážení priatelia, všetky slovenské...
Se zopakovali ten začátek. Tak to byl Robert Fico. Ano, jako u debilů. Je to, jak jsme tady probírali turbíny na plynovod. Teď se to týká ropy. Je to jako v Kocourkově, když rozhodovali absolutně neznalí lidé, kteří nedokázali dohlédnout jakýchkoliv důsledků. A to prostě je řada dalších možných důsledků, které způsobí ty sankce, které nejenom, že znepříjemňují život vlastně lidem v těch daných zemích, vůbec ne v Rusku, ale hlavně tady u nás, v té západní Evropě. No a bude ještě hůř, protože tu a tam to je opravdu natvrdo a Rusy to vychutnává. Rusko prostě má z toho srandu svým způsobem a řekl bych, že se docela dobře baví. Jak ten Západ si nastražil ty vídle, naostřil si je a teď na ně sám padá a diví se, že to bolí a že to píchá. Tak, ale u toho ještě, než vydechnou naposled, tak nezapomenou vzkřiknout, že zapích těma vídlema Putin nebo to zlé Rusko. Karle, je to, takhle řeknu, je žalovatelné, že tranzitní země blokuje tu ropu jako takovou?
No, žalovatelné u Mezinárodního soudu by to bylo, ale je to na šleně dlouhé lochty a mezi tím bychom na pár let třeba nejezdili vůbec autem a byli a mrzli. Navíc je tam totiž ještě to, že jestliže proběhne super množství milionů za ty různé mezinárodní soudy, no a nakonec dojde k pádu toho benderovského režimu a ten nový režim bude říct, ano, my vám bohužel se vám omlouváme, my za ty zločince nemůžeme. A for je totiž v tom, že ty státy, které jsou poškozené teďka tímto postupem, tak oni v rámci toho, že jsou rádi, že zločinci jsou pryč, tak prostě nezbyde nic jiného. Ano, my to tak bereme, přijímáme vaši omluvu, no, co se dá dělat, no. Ale ty miliony všechny, které na ty soudy budou, tak budou už pryč. A nikdo po nikom to nebude chtít, protože jak chtít po státu, který se omluvil a který vyhrál, potlačil ty zločince, kteří to způsobili. Takže to je taková vlej nalej vlastně o ničem spor.
Ne,
to je
to spíše
potom, jednoduše to... potom to, že dejme tomu říct, bylo by zajímavé už říct jenom to, co třeba dejme tomu teďka vznikla škoda, že neplatilo to Rusko, ale platili to ty země, které jsou příjemci. Takže otázkou, jestli dojde k vyrovnání mezi prodejcem z Ruska a těmi našimi příjemci té ropy, že museli to za ty Rusy zaplatit, protože Rusové vědí, že to není vina Rusu a že to prostě způsobila ta Ukrajina. Jestli oni to těm státům vrátí, protože oni tu částku, kterou té Ukrajině zaplatili, tak jim přišla zpátky, takže oni tu částku mohou vlastně zaplatit zpátky těm zemím. Ale vzhledem k tomu, že na vině je Ukrajina, tak těžko teďka se očekávat, jakým způsobem nebo se by se ozvalo Rusko jako prodejce a ty státy, kteří jsou příjemci té ropy, jestli by se ozvali proti té Ukrajině, a nebo ještě velice zajímavější by bylo, jestliže by s tím vznikla nějaká škoda, protože ona vlastně s tím způsobem vznikla, protože jestliže Rusko zaplatí těm státům, které to zaplatili za Rusko, zaplatí tu částku, tak maximálně nějakou morální škodu, tak by bylo zajímavé, když by Slovensko, Polsko, Maďarsko nebo kdo všechno, a Česko nebo kdo všechno byl postižen tímto postupem Ukrajiny, jestli by chtěli teďka po Ukrajině říct, zaplaťte nám tu škodu, která tam vznikla. I když těžko ji vyčíslovat v tuto chvíli, v tento okamžik, jestliže Rusko zaplatí, refunduje, jestli by se dala říct, tu částku, kterou ty státy museli zaplatit za Rusko, že je to pouze jenom formální záležitost z hlediska financí, že to nešlo z kapes Ruska přímo, ale zprostředkovaně z kapes Ruska, zprostředkovaně přes ty příjemce. To je takové, je to takové diskutabilní, no.
Mně jde o to, jestli existuje nějaká forma donucovací, dejme tomu nějaké předběžné opatření, zkrátka a dobře, nebo budou muset evropské země požádat Rusko, když už tam úřaduje, aby domělo Ukrajinu plnit smlouvy obchodní?
No, jak se říká, kde není žalobce, tam není ani soudce. Takže je otázka toho, kdo by vlastně to Rusko nějakým způsobem pronásledoval za tu činnost, za tu skutečnost.
Ne, kdo by ho požádal? A když už tam úřadujou, tak
Rusko,
aby to vyřešili.
Ne Ukrajinu, ne Rusko, ale opravují svůj výrok. Uh-huh. Ne, kdo by pronásledoval to Rusko, ale kdo by pronásledoval Ukrajinu, protože všichni jsou v tom nevinně, pouze ta Ukrajina by myslela o bezličku, které chtěla zřejmě asi ukázat, že ona může kopat a týrat vlastně ty státy, které jí pomáhají. Protože oni netýrají, ta Ukrajina netýrá Rusko. Ta Ukrajina týrá ty státy, které do ní cpou zbraně. Je ale pravda, že ty zbraně jsou totálně vysloužilé a zřejmě asi někdo se potřeba zbavit tohle toho šrotu. Jiná věc je taky, co jim posílají Američané, už jim přece jenom posílají trošku sofistikovanější zbraně, ale tam je spíše otázka to, že u těch raket asi to Američané neposílají přímo rovnou zbraně, ale posílají to i s obslužným personálem, takže ty rakety, které tam jako spadnou, třeba jak byla i ta věznice s těmi Azovci, tak pravděpodobně Američané to obsluhovali, protože těžko zaučit pomocí internetových kurzů nebo nějak rychle ukrajinské nějaké obsluhovače raket, aby uměli dokonale ovládat i americké rakety.
No, to je další problém, který jsme tady řešili i s Luďkem, že většinu těch zbraní prostě bez nějakého v míru zacvičení, v klidu, tak je velmi složité potom používat. Já si prostě myslím, že Ukrajina, pokud vím, tak už zavřela plyn a pak zase teda pustila, ale zlobila s plynem. Teďko zlobí s ropou. Já si myslím, že možná evropské země by ty lídři mohli třeba začít chápat, že vlastně Ukrajina není partner, že Ukrajina prostě to je divočina, Ukrajina to je prostě nevyspytatelný parťák pro cokoliv. A úplně stejně se Ukrajina bude chovat agresivně i k těm, na kterých je bytostně závislá v dodávkách zbraní, já nevím čeho všeho, tak se chová agresivně.
No, Petře, tam bych viděl ještě jeden drobný zádrhel. No. Ono totiž teďka se neustále probírá, co kdy kde je s nějakým čerpadlem nebo něco takového s plynem, že tamhle nebo onde v opravně. Ale na druhé straně ten plyn potřebujeme všichni, i včetně celá Evropa. Teoreticky, podle mého názoru, může být třeba naivní, ale jestliže by Němci spustili plynovod Nord Stream 2, tak tím pádem prostě plyn proudí bez jakýchkoliv problémů s nějakýma čerpacíma jednotkama od Siemense nebo od koho a s blokací oprav v Kanadě a podobně. Prostě je postavený plynovod, stačí ho jenom spustit. Ale oni ne. To znamená, že tam bych viděl i tu německou úlohu, no, že oni mají možnost ten Nord Stream 2 spustit či nespustit.
Ale oni ho nespustí, protože to Amerika nechce. A Amerika a Německo prostě v tomhle jak se řídí a ovládá. Takže dokud Američani nedají svolení, tak Německo to nepustí. Tady je vidět, jak ten kolektivní západ, vlastně jak mu jde jenom o blaho lidí, že v podstatě úplně všechno ostatní jde stranou A ví se, že když se sem ten plyn nedodá, tak z něho nebudou splodiny, že? Tak ropa, když se sem nedodá ropa, tak nebudou tady ty splodiny. Protože tady pomřeme ekonomicky a zimou, to je na bílední, ale bude to ekologický. No, tak my nejenom, že potrestáme Rusko, když nebudeme mít, jako jak jezdit, nebude benzín, nebude nafta, nebudou léčiva, nebude spousta dalších věcí z chemického průmyslu, ale my nejenom, že potrestáme to Rusko, ale navíc se ještě zocelíme. A budeme zocelení. A budeme tady mít konečně čisto. Pak ještě vybijeme krávy a ovce na těch farmách, protože prděj a pochopitelně to otravuje taky prostředí. No a pak zase najdeme nějakého nepřítele, který ho prostě zlikvidujeme, aby nám to tady fungovalo. Takže já mám pocit, že člověk se dostal do teď takové koncové fáze svého konce konců, kdy rádoby jako všechno vidí jako nepřítele a všeho se chce zbavit a řeže a řeže a řeže si tu větev absolutně intenzivně pod sebou, cílevědomě a svědomím toho, že až ta větev a on s ní spadne, takže se mu nic nestane, protože má silné partnery a spojence. No. Dobrá, Karle, tak asi to téma uzavřeme, prostě uvidíme, co to udělá, pochopitelně všichni se těší na to, jak nám zase zdraží naftu a jak nám zdraží benzín. Už to trošku začalo líst k těm 40 korunám, tak je potřeba prostě to zase přehodnotit. Mám takový pocit, že na tom intenzivně pracují.
No, já ti nevím, jak je to s tím lezením k těm 46 korunám, to sice je. 40 korunám to sice je. Ale já bych se spíše díval na stránky kurzy.cz, tam je možnost si najít, kolik korun stojí korun, říkám, tam se to dá nacvakat. Kolik korun stojí 1000 litrů ropy a z toho se dá přepočítat, kolik vlastně asi zůstává marže těm rafinériím, které prodávají benzínovým stanicím pohonné látky. Protože to už nedávno psali o tom, že se marže zdesetinásobila, ale příslušné instituce, jako je Úřad pro hospodářskou soutěž a podobně, nijak na to nezasáhli. Je ale pravda, že oni nemohou zasáhnout na firmy, které jsou ze zahraničí. U nás tohleto vyrábí pouze benzina, která má zhruba asi necelou třetinu produkce v našich benzinových stanicích. Zbytek je maďarský MOL, nebo tamhle polský Orlen, a nebo ještě třetí, tam teďka si ho nespomenu, jo, slovenský Slovnaft. No a na ty Úřad pro hospodářskou soutěž nemůže, protože to by mohly Úřady pro hospodářskou soutěž pouze v těch zemích, kde se to vyrábí, to znamená MOL v Maďarsku, Orlen v Polsku, nebo Slovnaft na Slovensku, ale těm je to zase jedno, protože oni vyrábí něco a zase to, co na tom vydělají, tak ty země z toho mají z těch příjmů daně, takže oni se zase moc ozývat proti tomu nebudou. Je otázka toho, do jaké míry náš stát může mít nějaké ekonomické páky z hlediska mezinárodních smluv o tom, aby ty pohonné látky z těchto zemí nebyly zatíženy touto vysokou marží rafinéry, protože naše benzinky jako stanice ty pouze prodávají přes svoji marži, která tuším asi není nějak zvednuta, to už stát i kontroloval, který přišel na to, že benzinky mají stále stejnou marži, akorát, že mají od dodavatelů z rafinéry dražší pohonné látky, protože oni si zvýšili skoro desetinásobně svoji marži, to bylo myslím tedy nějak z 3,14% na 33,14%
z ceny
poliva na 33,7, tak nějak to vycházelo. Tehdy jsme o tom taky už jednou mluvili. Takže není to otázka vlády, jako vláda může teda to zvýšit některé tyhle jako daně na tuhle tu věc, ale naše vláda může pouze u toho u té benzíny, to, co tam někde v Lovosicích nebo kde se to vyrábí, ty pohonné látky na našem území a jsou jenom třetiny.
Záluží, naopak to bude zajímavější.
Záluží, áno, 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 áno. Tam nevím, že to tam někde je, tam se měli někde ty odtomera, ty nádrže, co jsou ty rezervní, kdyby náhodou došlo k nějakému zastavení velkému. Tam je spíše o to, jakým způsobem vláda chce nebo nechce, to možná bude samostatné, Petře, teďka probírat to zdaňování, co se děje kolem toho zdaňování či nezdaňování, respektive další podvody, jakým způsobem se prosazuje legalizace v tohto chvíli cen zvyšování cen elektřiny, která je u nás vyráběna za babku, nebo teda ať jsme genderově vyrovnaní, nejenom za babku, ale i za dětka pro genderovce. A je to naopak předražené, čím dál dražší nám prodáváno. No, ale se k tomu asi dostaneme ještě, že jo, Petře?
Tak já nevím, tak můžeme rovnou do toho pokračovat.
Dobře, dobře. No teďka jsou diskuze o tom, jestli tam dávat nějakou tu sektorovou daň, nebo daň válečnou, přitom žádná válka nikde není, je pouze ozbrojený konflikt na Ukrajině, protože válka jako taková má podle mezinárodních úmluv určité parametry, kdo může nebo nemůže a jakým způsobem vlastně válka, co je nebo co není. Je pravda, smutná pravda, že na jedné straně válka i ten ozbrojený konflikt na Ukrajině má stejné důsledky pro majetek i obyvatelstvo, jako je přicházení o majetek a úmrtí nebo teda zabíjení lidí a podobně. Je to samé jako u války, ale v případě války tam jsou určité parametry, které jsou mezinárodně chráněné a respektované. A když ta válka není vyhlášena, tak ty mezinárodně chráněné a respektované hodnoty vůči majetku a vůči lidem a vůči civilnímu obyvatelstvu jednoduše jsou v tuto chvíli ignorovány, protože to není válka, ale to je ozbrojený konflikt. A z toho plyne i to, že vlastně my nemůžeme mít válečnou daň. Jenže nějaký koumák, a je to, myslím, jsem četl, že to jsou i dokonce lidi navrhovali z FIO banky a dokonce Stanjura to jako minister financí navrhoval, že dividenda ČEZu, protože ohlásili, že tam je 33 a něco miliard už za půl roku, v předchozím roce tam byl čistý zisk 9,9 miliardy, teďka už je 33 jenom za půl roku, to znamená, že celý rok může být 66 i 70, když jako se ty ceny neustále zvyšují elektřiny. Takže se vyplatí vyšší skoro 100% dividenda. Ale někteří ti koumáci a dalo by se říct zaprodanci zájmu amerických investičních fondů, protože těch 30%, stát má 70% akcií, zbytek 30% je volně na trhu, ale z těch 30% polovinu vlastní americké investiční fondy. A proto se taky Fiala a další prostě zaprodanci těchto fondů snaží chránit zájmy těchto fondů a ne zájmy svých občanů, o kterým skládali přísahu, když byli jmenováni prezidentem jako vláda, byť vláda protizákona, co jsme probírali v ten článek 70, teda paragraf 77 odstavec 5 a paragraf 116 zákona o parlamentu České republiky, tak tato vláda by měla nebo by chtěla, že zebere 100% všech celé té částky na dividendy a že tím pádem stát bude mít více peněz na vyplacení, dejme tomu, podpory občanům, kteří mají nějaké ty problémy s tím, co mají platit za energii, jako je plyn a elektřina. Pomíjí se úplně to, že ty ceny si vyšroubovali prodejci elektřiny. Já sám mám zkušenosti s podvody s E.ONem, který za 6 dnů mi naúčtoval elektřinu, která bych měl zaplatit za rok 46 tisíc. A to naúčtovali ne na základě hodnot změřených na měřidle, ale přímo přiznali, že to je odhadem. A přesto prostě chtějí peníze, takže teďka se samozřejmě s tím boju a budu chtít po nich patřičné náhrady škody i nehmotného charakteru. Ale teďka si, přátelé, uvědomme, že jestliže zaplatí se těch 100% těch akcí, tak stát dostane 70% z té částky, 100%, 30% z té částky dostanou ty americké fondy. A všichni to prosazují, jak je to super, že budeme mít vyšší peníze.
15%.
No 15%, áno, ale 15 a 30% jde mimo. Teďka musím brát, že
70% jde mimo, má... ale těm fondům jenom, jde jenom 15%.
Ano, fondům jde 15%, ale 30% je částka, kterou stát nekontroluje. Takhle řečeno, stát kontroluje pouze 70%. To dostane 70% z těch 100% dividend. Ale stát, kdyby opravdu měl zájem na to něco získat ve prospěch svých občanů, tak určí sektorovou nebo nějakou daň, já nevím jakou, že z toho výdělku, co dostane ČES, 90% je daň sektorová na energii elektrickou od obchodníků s elektřinou. To znamená, že z těch 100%, co by stát měl 70 a ostatní 30%, by nebylo těch 33 miliard v tejme tomu půl roce, anebo 70 miliard za rok, co by získali, ale takhle by se rozdělovalo, že to je 90%, takže je lépe přepočítáno, jenom 63 miliard by se 63 miliard by zůstalo státu a jenom 9 miliard by se, teda 7 miliard by se rozdělovalo na ty fondy. Takže jinými slovy řečeno, že stát by měl mnohonásobně více peněz, když by pro své občany, když by zavedl sektorovou daň 90% ze zisku, co je po těch kšeftech s elektřinou, než to, co by měl teďka, když by to bylo bez té sektorové neboli té 90% daně z elektřiny. Není to problém přepočítat, že jestliže by takhle by šlo při těch 30%, které jde mimo státní investory do ČEZu, takže tam by šlo, jestliže to máme 30%, to znamená 21 miliard by šlo do těch cizích investic. Když to tak, když by se to takhle těm 90 rozdělilo, těmi 90 procenty, tak na těch 30% těch investorů zvnějšku by šlo vlastně jenom 30% z těch, kolik jsem to spočítal, z těch 7 miliard. To znamená, že to by šlo jenom 2,1 miliardy a ne 21 miliard těm, kteří nejsou státní, kteří mají jiné než státní akcie. Takže to rozdíl, že vlastně by těm investorům, kterých je 30% proti státu, by šlo, se rozdělovala částka jenom 3,1 miliardy a ne 31, respektive teďka jenom by se jim rozdělovalo 7 miliard a ne 70 miliard. A to je rozdíl, to znamená, že 7 miliard 30%, to je 2,1 miliardy korun a ne 21 miliard korun.
Takže asi byste vysvětlili tu sektorovou daň.
No jo, oni se to nazývá sektorová daň. Někdo to nazývá daň z náhlého zisku. Někdo to nazývá, prostě jedná se o to, že tady vznikl zisk vytvořený uměle, jakoby na tom trhu s elektrickýma energiema, kdy my jsme trestáni za to, že tam jdeme na tu burzu. ČES bohužel ze zákona musí jít na tu burzu, ale je rozdíl, jestli na tu burzu jde s nízkou částkou po zdanění, anebo s vysokou částkou po zdanění. To znamená, že ta sektorová daň nebo daň ze nečekaného zisku, jak by se to nazvalo, to je mimořádná daň pro tyhle ty účely, kdy se platí nečekaný zisk, který nemůžeme nijak ovlivnit naším jednáním, my ho pouze musíme strpět, protože tu elektřinu musíme kupovat jako občané, jako podnikatele, prostě všichni uživatelé elektrické energie na našem území. Nemůžeme se bez té elektřiny obejít, ale to, že se bez ní nemůžeme obejít, tak stát by měl postarat se o to, aby ta nutnost, kdy my to musíme, jsme nuceni kupovat, aby byla omezena tímto mimořádným opatřením finančním, to znamená mimořádným zdaněním, něco podobné, jako je spotřební daň z alkoholu, ale to je zase něco jiného, protože tam je to určitá částka na alkohol nebo na benzín, že prostě se zaplatí za litr benzínu nebo za litr lihu nebo lihoviny tolik a tolik procent. To ne. Tady to musí být ne procent, ale částka, takhle. U té spotřební daň, že tam je jenom určitá částka, jak je u benzínu třeba u nafty 9 korun na litr, u benzínu 12 korun na litr, teďka to možná říkali, že to o korunu sníží nebo o co, v rámci nějakých těch úspor, ale částka, která není taxativně dána, ale která je procentem ze zisku, který byl vytvořený takhle díky tomu, že tady občan si nemůže vybrat jiného dodavatele, jinou elektřinu, než tu, která je předražena německou burzou. Takže tam, jestli se to nazve sektorovou daní nebo nějakou jinou daní, prostě, abychom věděli, vysvětluji, o jakou daň by mělo jít a jak se vypočítává. Že to nejde, že to je z každého kilowattu nebo z něčeho, já nevím čeho, nebo megawattu, že to je tolik a tolik korun, ale tolik a tolik procent z toho, co došlo k navýšení díky lipské burze. A tím pádem velice rychle, brzo taky odprodají ti jiní soukromí držitelé akcí ČEZu, tak jak se to povedlo třeba v Rusku prezidentu Putinovi, že začali vycouvávat všichni ti zahraniční investoři a Rusko levně nakoupilo zpátky spoustu těch zahraničních aktiv, těch akcí nebo vůbec těch toho majetku, kteří ti odcházející investoři tam nechali. Mohli si ho nechat, ale nenechali. Zjistili, že se jim nevyplatí takhle ždímat lidi v Rusku, tak radši odešli. Stejně tak by bylo dobré, aby si investoři u nás rozmysleli a stát skoupil zbylých 30% a mohl si sám dirigovat podle sebe cenu elektřiny nebo podobným způsobem, ale tam na plyn je to ještě jiná možnost, co jsem chtěl použít ve volební kampani teďka do Senátu. Jakým způsobem, no stejně jako to udělali podnikatelé, že berou plyn odinut. Elektřinu v tuto chvíli u nás nejde brát odinut, protože jde přes tu burzu, ale v každém případě jde tu elektřinu přes tu burzu zdanit speciální daní ve prospěch našich obyvatel.
Karle, chtěl bys doma platit za vodu, kterou ti budou prodávat přes burzu?
No, to je taky ten zádrž, to, co oni mají, ta francouzská Veolia, že to různé radnice se nechali možná i uplatit. Je zvláštní podívat
se do... Já jsem se ti zeptal úplně jednoduše. Chtěl bys si platit nejvyšší možnou cenu?
No pochopitelně, že ne, protože voda jako taková je nám dána z naší přírody a nemůže být proháněna přes burzu. Ale je, zase tady je to jiná otázka, že ta voda byla prodána ne akciové společnosti, nemuselo být na tu smlouvu, na tu vodu uzavřeno obrovské spousty smluv. Ten dodavatel, který to teďka dodává tu vodu, respektive dodává vodu a neošetřuje trubky a podobné ty rozvody k té vodě, tak ten uzavřel obrovskou spoustu smluv, které v mnohých případech se dají napadnout jako nemravné a tím pádem se dají zrušit. Ale tady v případě toho ČEZu anebo toho plynu, tam je to otázka celé sítě najednou, a to je ještě na příkaz a přání Evropské unie jako jedna z podmínek. Abychom mohli vstoupit do Evropské unie, tak se museli privatizovat tyto rozvodné věci, jako energie, plyn a elektřina. Jinak by nás nevzali. Na druhé straně,
to je vidět ta zrůdnost.
Není problém, že vlastně tohleto se nám nelíbí, no tak by bylo dobré odejít z Evropské unie, nehledě na to, že v podstatě, jestli by nám Evropská unie měla pomáhat, tak vidíme, jak nám ve skutečnosti pomáhá.
Já jsem na to narazil schválně proto, už jsem tě minulý tím trochu trápil, protože já v tomhletom třeba úplně s tebou nesouhlasím. Já se domnívám, že elektřina a plyn jsou prostě nějaké záležitosti strategické. Přestože ta zrůdnost vstupu do Evropské unie jako podmínka byla, že musíme privatizovat, tak aby jsme mohli privatizovat z určitých, nebo za určitých podmínek a okolností. Jo. Nemuseli jsme privatizovat úplně na divoko. A když ministerstvo obchodu a průmyslu dávalo souhlas k tomu, že ČES vstoupí na tu burzu, tak úplně stejně může ten souhlas přeci vzít zpátky. To znamená, že může s tím nesouhlasit, protože se ukázalo, že to je pro naše občany prostě špatně. Ano, nechť z přebytky, které se nespotřebují v naší republice za nějakých stanovených parametrů, tak ať se prodávají za nejvyšší cenu. To určitě v pohodě. Ale to bylo ve vzduchu. Prostě to byla jenom otázka doby, kdy se ty energie, kdy ten ČES jako takovej, kdy ty energie prostě budou tak vysoko, kdy to ta burza skříví a spokříví a dostane to do bubliny, že to prostě bude neúnosné. Kdy to je v rozporu s vnitřní bezpečností státu. Protože může se stát, že ta burza, udělá se tam umělej atak, cena vyletí tak nahoru, že žádný z těch, kdo to tam bude nakupovat, tak prostě nebude na to mít, takže se to nenakoupí.
No, tam je totiž to, že bohužel na tu burzu z hlediska zákona to je povinnost ČESu jít. To je jedna věc.
Ale kromě zákony se dají měnit, přeci ne.
Ne, to nejde o to. To jsou mezinárodní zákony, vůbec všechny zákony. Tam jde spíše o to, co jsi řekl na začátku, že jestliže se jedná o strategickou věc naší země, což naprosto určitě je, tak potom jednoduše vypovědět veškeré věci kolem těch akcí a svým způsobem právě proto ta mimořádná daň měla pomoci k tomu, aby stát rychle mohl odkoupit všechny ty akcie a zároveň taky stát si určil i cenu, za kterou se ta akcie bude prodávat. No, je sice pravda, že tam je mezinárodní smlouvy o ochraně investic, tam sice platí, ale na druhé straně to ještě neznamená, že stát v rámci strategie bezpečnosti země může učinit nějaká opatření, kdy ten dotyčný to musí respektovat, že ten stát si chrání svoji bezpečnost energetickou. A aby to bylo nejjednodušší a nejlevnější, na to je právě dobré, když stát zavede tu daň toho procenta, třeba těch 90%, z toho, co ten ČES vydělá, a tím pádem nepřímo tak donutí k rozhodnutí, nebo přivede donutí, ale přivede k rozhodnutí ty jiné vnější investory, těch 30% investorů. Teďka neberu, že jich polovina z toho jsou Američané. Beru teďka to, že stát nemá v držení 30%. Dovede k tomu, že k rozhodnutí, že nebudou vůbec nic dostávat. Respektive on může říct stát, já vám zeberu 90% a těch 10% nedostanete vyplacené taky, ty budou použity na vyzkoumávání a investování do elektrárny jiných bloků jaderných elektráren. Tím pádem vlastně ti nižší nebo všichni investoři, nikdo z těch lidí nedostane vůbec nic. A to dovede k tomu, všichni ti majitele těchto investic do ČESu k tomu, aby to jednoduše levně prodali. Stát může říct, těch 90% ze zisku zavádíme na, symbolicky jenom skromně na 20 let. Do doby, než bude dostavěna jaderná elektrárna, nová nebo nové bloky jaderné elektrárny, protože Dukovany už dosluhují a jedou vlastně přes normální provoz, tak do té doby, dokud ta elektrárna nebude obnovena, budeme na tu elektrárnu používat zbytek těch 10%, které zůstaly po odvedení té mimořádné energetické daně. No, a to je jednoduchá metoda.
Já to budu zvukat.
Ale tam je totiž, musíme zase respektovat to, že když by došlo k nějakému vyvlastňování, tak vyvlastňování podle normálních demokratických principů a ochrany majetku, mezinárodních úmluv o mezinárodním majetku, musí být za náhradu. A tu náhradu zase nelze nějak jen tak vypočítat, to pravděpodobně všichni se obrátí na soudy, že dejme tomu dali takovou a takovou investici a očekávali, že desetinásobek se jim vrátí. Takže to by bylo zbytečně drahé a problematické. Proto jednodušší je, a stát na to ty páky má jednoduše, legálně a rychle, zdanit těch 90% a těch 10% jde na výstavbu Temerína nebo Dukovan, tudíž, že 20 let stát nebude vyplácet žádné dividendy. A vymalována. To je nejjednodušší, nejúčinnější postup. No nestát, proto, já říkám, no, že stát, protože 70%
já ti, Karle, rozumím, ale musíme zase tu retoriku tomu přizpůsobit. Čili pro všechny, aby tomu rozuměli, sektorová daň znamená zdanění držitelů akcí, to znamená zdanění dividend, když takhle řeknu.
Ne. Zdanění je odvod ze zisku, to není zdanění, to je odvod ze zisku. To znamená 90% ze zisku se odvede u těchto energetických dodavatelů.
Já ti rozumím, no dobře, takže 90% budou muset odvést. No a pokud se vám to nelíbí, tak tady nabízíme cenu, za kterou budeme odkupovat vaše akcie. Tečka, o to vás dá.
No, mezi tím samozřejmě zapomněl tu vstupku těch 10% dat.
Na rozvoj, na reinvestice.
To znamená, že v podstatě 20 let nebude vyplácena žádná dividenda.
Přesně
tak. Ale když si ty akcie držte, my
ale to jsou, Karle, to jsou ty podmínky, o kterých jsem mluvil, že se dají stanovit při té privatizaci. Teď při privatizaci mohlo být řečeno, že prostě to bude nějak. Jo? Že ne, že všechno půjde do těch držitelů, těch akcí, že všechno schramstnou v podstatě. A dneska je to vlastně tunelování občanů České republiky ve prospěch akcionářů ČEZu. To není nic jiného. Ale promiň, přeci ve chvíli, kdy vstupuju tím principiálním způsobem na tu burzu, tak to přeci muselo být všem jasné, že se tento prostor otvírá a je jenom otázka času, kdy to nastane. No, to není nic. A nastalo to zrovna tak, že vlastně nebyl žádný důvod. Proč? Protože dokonce ČES mohl na té burze zaúřadovat tak, že řekl, my nebudeme prodávat žádné přebytky, pokud nám budete šplhat cenu nahoru. Tam se dá dělat tolik věcí, jakoby, jenomže to se nesmí krást. No. Dneska vidíme, že se krade na veliko.
Tam to nelze nelze to nazývat, že by někdo něco kradl, pouze prostě využil možnosti, které legálně možnosti, které trh dává. Ale na druhé straně oni využili možnosti, které trh dává. Ale vláda naopak legálně a úmyslně neužívá možnosti, které ze zákona má.
Ano, přesně.
Takže potom je otázka, jestli je to vláda sloužící lidu České republiky, anebo sloužící někomu nejlépe svým vlastním kapsám, protože určitě to není...
Jsi říkal, že se nekrade.
No pozor, krade je tehdy, když jako uzmeš něco jako bez dovolení, ale tohle to je legální. To, že si oni prostě mažou z toho kapsy,
takže je to legální tunelování, krade. Legální tunelování tak občanů.
Tak nějak.
No ale to nás prodala, už já nevím, xtá vláda nás prodala, předhodila nás těm žralokům, že jo. Protože vláda neustále vymýšlí nějaké způsoby, jak by vydělala do svých kapes nějaké ty další drobné miliony. 100 miliony a možná miliardy. Běžela taková zpráva, že Francie začíná ty zakonzervované elektrárny tepelné na uhlí, takže uhelné elektrárny, tak je začala pomalu spouštět a připravovat vlastně na zimní provoz. Takže nějaká elektrárna, kterou vlastní miliardář Křetinský, ten jeho holding, tak v podstatě ve Francii živě obchoduje. Takže jedna z těch elektráren, kdy vláda rozhodla, že se ty elektrárny zavřou, vláda rozhodla, že se ty elektrárny otevřou. Chápeš? Ve Francii vláda rozhoduje, respektive ČES, parlament a tak dál, čili vedení státu rozhoduje, taky o tom podnikání, taky by mohli říct, jakože, jak je možný, že nám zavřeli tady jako elektrárnu, že jo?
No jo, Petře, jenomže Francouzi nám svoji vládu nepůjčí a že bychom jim tam poslali tu fialovou.
Ne, já bych je nechtěl, to je stejná pakáž, ale jenom ti chci říct, že jako jsou páky, že když ano. se chce, tak ty vlády mají páky na to, aby si se strategickými věcmi dokázali poradit. Nakonec žádný zákon, nebo může být přijat zákon o strategickém hospodaření a podnikání ve strategických oblastech, tak jako zbrojaři prostě. Zbrojařská firma ví, že ona sice jakoby je firma, která ze zákona má vytvářet zisk a pokud možno co největší a tak dál. Ale ten, kdo drží ten prstík na tom, zdali ten obchod bude nebo nebude, je ministerstvo obrany. A ještě potom nějaké další výbory nebo nějaké instituce, které jsou o tajných službách a tak dále. Takže když chce někdo obchodovat se zbraněma, tak musí prostě respektovat nějaký, řeknu, protokol, který ho nějak zavazuje, nějak ho svazuje, nějak ho omezuje, nějak mu vymezuje ten prostor a nedává mu jakoby volnou ruku absolutně ve všem. Jo. To samé, prostě strategické věci, jako je energie, plyn, voda. Teď ono to vypadá, že za chvilku tady v podstatě budeme platit za vzduch, že ho vůbec můžeme dýchat, jako. Už se připravuje na to, že budou lidem zdaňovat vodu ve studnách, protože přeci oni si ji klidně vzali z té země. Kapeš, co, jako člověk si načerpá vodu, no to za to musí přeci zaplatit. Vždyť ta voda přeci je státu, ne asi. To co?
No. Jo, tam by bylo možná zajímavé najít, jak je to přesně stanoveno v ústavě, o co všechno vláda má pečovat a tím pádem otázku zdali opravdu tak to pečuje, tak jak to slíbila podle ústavy.
A propo, když už jsme to nakousli, teď tu energetiku, tak se otevírá další šmečko, já si neodpustím varování. Pokud se necháváte jaksi inspirovat navyšováním cen a možným nedostatkem energií a uvažujete o nějaké fotovoltaické elektrárně, tak tady je spousta firem i na Slovensku, které vám nenabídnou úložiště, které budete mít vy doma. To znamená, slunce svítí, panely vám valej, takže vy spotřebujete jenom část na pokrytí té spotřeby v domácnosti a ten přebytek dáváte do toho úložiště a když úložiště naplníte, no tak pochopitelně zase z toho úložiště vám to valí do toho systému té spotřeby. Takže takhle si to obhospodařujete. Na fotovoltaické elektrárně je nejdražší úložiště. To znamená, že oni vám jakoby odlehčí od té největší investice, ono na té konečné ceně se to až tolik neprojeví, teda musím říct, jo. Ale oni teď tlačí takzvané virtuální úložiště. Co to znamená? Virtuální úložiště je dost podobná věc, jako když vám někdo řekne, že si koupíte zlato nebo si budete spořit do zlata, ale to zlato fyzicky nebudete vlastnit, to fyzické zlato, které si údajně za to kupujete, tak bude někde v nějaké úschovně a tam vám to budou nějak obhospodařovat, ideálně nejlépe zadarmo. Jo. Toto je dost podobné. Protože proč si vlastně člověk dělá tu elektrárnu, třeba svůj vlastní ostrov fotovoltaický? Kvůli ceně, kvůli nezávislosti a kvůli tomu, že je dost možné, že ta elektřina nebude. Úložiště, virtuální úložiště má několik nedostatků. Tím největším nedostatkem je, že vy jim, když máte přebytek, tak jim to dáváte, a když potřebujete, tak si to jako z toho čerpáte. To znamená, měli jste přebytek 100 kW a v noci jste topili, tak jste protopili o 100 kW, protože vám nesvítí panely, tak jste si to v noci zatopili a vy jste si je spotřebovali. Mělo by to být, že šulnul. A to úplně není, protože to úložiště, ta zpráva něco stojí, oni vám budou účtovat časem poplatky za převody přenos té energie od někud někam, čili jak, do jakéhosi úložiště údajně, že vám tu elektřinu museli někde transferovat a podobně. Takže nevyhnete se dalším poplatkům, pokud teď nejsou, tak ale brzy budou. Nevyhnete se zdanění, protože bude kontrola nad tím, že to máte a že vám to funguje. A další věc, až nebude energie, tak vy můžete třeba mít, já nevím, 5000 kW někde na, přes to léto, někde ve virtuálním úložišti, který se nespotřebovali, s tím, že v zimě si je spotřebujete a oni vám řeknou, no oni nejsou, tak máte smůlu. Čili co je doma, to se počítá, pokud můžu doporučit. Nenechte se zlákat k virtuálním úložištím. Je to podvod. Je to šmečko.
To, co jsem chtěl, jak to tak Petře rozpovídal, tak jsem právě čekal, kdy to jako řekneš i toto jinak, když bys to neřekl, tak bych rovnou se pozeptal, a jakou je, jaká je záruka, že to, co tam mají ti lidé uloženo, že to dostanou. To je stejné, jako je v bankách, kdy oni tvrdí, že je to jištěno na hodnotu 100 000 eur, co tam máte, to znamená, že to je zhruba asi těch 2,4 milionů teďka v tuto chvíli korun. Ale myslíte, že to od té banky dostanete? Zlaté oči. Kde by to ta banka vzala? Když zkrachuje, kde by to ten stát vzal? Takže to je, kolik je bank. A to je to samé i s tou energií. Jednoduše. Můžete, máte to tam možné. Ano, ale nedostanete to. No. Ale my vám slibujeme, že to tam určitě je.
No, to si otevřel hodně zajímavý téma. Pochopitelné je, že možná potom to někomu prodaj za burzovní cenu. Třeba oni řeknou, no my tu energii z toho úložiště nemáme, ale můžeme vám koupit na burze za 16 Kč kilowattu, jo, třeba. A to si můžete potom od nás koupit. Za prvé. Za druhé, budu k tomu možná dělat samostatný pořad, protože Česká republika je jedna z mála, která měří spotřebu na jednotlivých fázích. A to může být další, jakoby další problém, který se vyskytne, protože může být, že pak budou lítat nějaké pokuty za toky na jednotlivých fázích a tak dále a tak dále. Čili není to tak jednoduché, ale hlavně já v tom cítím velikou, velikou nedobrou, takže pozor, pozor. A když si Karel mluvil o těch bankách, tak je potřeba připomenout, že se po tom roce 2008 bankéři pochopitelně začali nějakým způsobem krýt, jo. A představ si, co vymysleli. A já si myslím, že už to má podepsaný i Česká republika. Je možné, že ty máš teda ten vklad jištěný tímto způsobem, to je ze zákona, ale pozor, banka neříká, že to dostaneš vyplaceno v korunách. A tak vymyslel jednu věc, že když budeš v tom nároku, že ti mají dát nějakou hromadu peněz, o kterou jsi tam přišel, tak víš, co vymysleli? Že tě můžou uspokojit v hodnotě akcí té banky. To znamená, že oni ti přerozdělí ta aktiva té banky, která mohou být v tu chvíli pochopitelně závazek k nějakému placení taky. Takže oni z tebe udělají dlužníka na druhou ještě. Čili je to legislativa, která byla přijímaná po událostech na Kypru, potom v roce 2008, kdy se v tichosti přijali určitá zákonná opatření, že banky mohou toto takzvané pojištění vkladu také vyplatit formou akcí té dané banky, čili aktivy té banky.
No, akorát, že těma akciema člověk nezaplatí to, co potřebuje, to je jedna věc, to jim nedochází.
Ale oni můžou být, rozumíš, akcionáři můžou být povinní, že jo?
No, ale za mě ještě navíc to, že už se někde jsem četl rozbor, že vlastně ta banka to může splácet, nebo ti, co to ručí za ty vklady, ale není řečeno, jak dlouho splácet a do jaké výše, protože někde už se užívá, že by to mohlo být asi do 6% maximálně té hodnoty, která tam je, ale to, co je takzvaná záruční banka, kde ty banky všechny by měly odkládat příslušné hodnoty na pro případ tohoto toho nečekaného krachu banky, tak jednoduše ty tam vůbec nikdo nedává. To je prázdné, pusté. Takže v podstatě svým způsobem to, co se třeba teďka naposledy vyplácelo od té Sberbanky, tak to není otázka toho, že by nebyly peníze. Ta Sberbanka má peníze, ale nemohou se používat peníze, které jsou pod sankcí. A v dané chvíli, jestliže tam některé instituce občanům něco už teda vyplatili, ale jestliže tam některé instituce státní, jako jsou dokonce myslím, že krajský úřad v Jihlavě, to myslím, že
bylo takhle. Olomouc, 50 milionů. Olomouc,
taky možná. No a takovýhle bylo mraky, co tam měli peníze. Tak oni jednoduše nedostanou prakticky nic. Maximálně, až teda se spraví vzpoměry s Ruskem a podobně, tak potom možná Sberbanka se rozjede a možná v rámci toho, že oni jsou v úvozovkách vítězové tady tohoto konfliktu, tak potom budou dodatečně za mnoho a mnoho let vyplácet to, co tam bylo uloženo. Ale do té doby ty úřady budou žít z čeho?
No,
asi ti jejich úředníci by se mohli jít spát nebo něco takového. Jinak to není možné.
To, že ta záruční banka je prázdná, Karle, to je tím, že se vymyslela taková finta jako deriváty. Jo? Deriváty jsou v podstatě, to jsou taková finanční homeopatika. Jo? Že ono se z nějakého malého aktiva vyrobí papírový velký. A z toho se udělá ještě deriváty, to znamená, že zase z toho papírového aktiva se udělá další papírové aktivum. To je prostě nekonečný řetězec. Takže v podstatě mělo by to být tak, že banka má na 2 koruny, které má uložené jako aktivum, tak může půjčit 98 korun, jo, rozpůjčovat. Ale těma derivátama se to přiblížilo zhruba tak, že na 1 ležící korunu to vychází asi 10 tisíc úvěrovaných peněz. Jo. Jenom tak pro představu. Čili, a pozor, to je v České republice, to kdybychom se bavili v Americe, tak v Americe to jde do milionů. Na 1 dolar, který existuje vůbec jakoby, a neležení v té bance, tak jsou 10 tisíce a 100 tisíce násobné v podstatě virtuální peníze, neexistující peníze, díky různým dluhopisům, hypotečním zástavním listům a podobně. Jo. Takže v tom se ty bankéři docela dobře rozjeli a ten systém nejde ozdravit, ten systém může maximálně tak spadnout, musí se zrušit. No a to je právě také jeden z důvodů toho, co tady dneska prožíváme. Takové věci se ruší buď válkou, nebo obrovskou krizí, nebo totálním rezetem.
A nebo ještě taky to, co se děje vlastně nyní, legalizace omezení nebo ztrát majetku a peněz občanů, nazývá se to inflace.
Tohle inflace nezachrání, no. Inflace to oddálí, to je pravda.
No ne, neudálí, protože totiž ty peníze, které by měly být vyplaceny, tak už nemají tu hodnotu, kterou měli v době, kdy ten občan si to vložil, vkládal v dobré víře, že jednou to nějak užije k něčemu dobrému, k něčemu.
Myslíš zabezpečení na stáří, viď, asi, co?
Třeba na stáří, no. A to nemusí být ani na stáří, nebo si někdo třeba šetřil, že dejme tomu si postaví za to časem nějaký dům, nebo aby mohl postavit dům a chtít hypotéku, tak musí mít nějakou částku našetřenou. To sice má našetřenou, ale už mu to k něčemu není, protože ta částka je teďka velice mrňává oproti tomu, co bylo požadováno. Takže proto se taky říká, že vlastně inflace je největší legalizace státní zlodějiny vůči svým občanům.
Jenomže ona to není státní. Ona to je zlodějna banksterů, protože stát žádné peníze nevlastní. Stát ano, pouze manažuje peníze, stát manažuje peníze mezi Českou národní bankou, která jako soukromá firma to dneska tiskne, a za nějaký ten úrok to poskytuje těm bankám, které s tím dál hospodaří a rozdávají to občanům, firmám, státu a podobně. Takže to je na samostatný pořad tohleto. Jo. Takže to je fakt zlodějna na entou. A stát, máš pravdu, stát to podporuje, protože my jsme po 89. roce, stát přestal tisknout peníze, peníze tisknou bankéři. My jsme předali tisk peněz soukromým firmám, bankéřům. A to je problém, obrovský problém. My jsme ztratili svoji svrchovanost, protože my už nemůžeme rozhodovat o ničem. Když se bude rozhodovat a nám nebude se to líbit těm, kdo nám půjčují peníze na každodenní bytí, tak prostě oni s náma zatočí. Takže jakou máme státní svrchovanost? Žádnou.
No žádnou, dělají si, co chtějí.
Protože nám diktujou, že jo. Čili to je obrovský problém. Však Amschel Rothschild se vyjádřil v jednom ze svých dopisů. Dejte mi moc tisknout peníze a je mi jedno, kdo v té zemi vládne. Protože tím pádem ho to vůbec nemusí zajímat. Budou muset ty vlády vyšlapovat podle toho, jak bankéři řeknou. Ono se také děje. Teď, že jo, nám snížili rating. Co znamená snížení ratingu? Zase, kdo nám ho snížil, jo? To je taky jakoby dobrý. Lidé si říkají třeba ty ratingové agentury, že to jsou jakoby nezávislé instituce, které jakoby nezávisle hodnotí něco. Ne, to jsou všecko nástroje bankéřů. Když se někdo někomu nelíbí, anebo když někomu chtějí podtrhnout židličku, tak ratingová agentura udělá změnu ratingu, to znamená vyhodnotí, že ta země je rizikovější, tak jako je třeba rizikovější některý z klientů banky, který si chce žádat o úvěr, tak dostane vyšší úrok, aby se vykrylo to riziko. No tak změnou ratingu k horšímu nám pochopitelně se změnil úrok na dluhu. Takže my se zadlužujeme a proti tomu nám klesá pochopitelně rating. To muselo přijít dřív nebo později s tím zadlužením, který máme, tak vlastně my padáme do dluhu, který je nesplatitelný, protože majetkové poměry se nám také horší, reálná mzda nám padá, inflace nám roste, že jo, Karle, jak jsi říkal. To znamená, že ano, zásah ratingových agentur byl nevyhnutelný a jenom otázka času, kdy to přijde. A přijdou další změny a přijdou další snižování ratingu, pomlčka, navyšování úrokových sazeb.
No a právě to je to, co právě by měla vláda svými kroky kontrolovat a hlídat. Ale to není otázka jenom od bankovnictví, ale to je otázka toho všech plateb, které občané provádějí a za co to ty platby jsou na jejich území, že tady krásné porovnání Maďarska, které všechny strategické organizace jsou v držení státu a v tuto chvíli jsou postupy v tom, aby i banky byly státní. Aby nebylo, a tam je třeba to, co Steky neustále tvrdí, i u těch bank zavést tu takzvanou sektorovou daň, to je jedna věc, o které jsme mluvili u té elektrické energie, že takhle banky na nás vydělají nějaké peníze, které vyvezou pryč do zahraničí, namísto aby to bylo použito v náš prospěch. Proto třeba Poláci měli takzvanou daň z obratu a tím pádem, ale ta daň z obratu je dělaná, odstupňovaná, zvyšuje se procento té daně, čím více se zvyšuje ten obrat. To znamená, že nějaký ten řemeslník, který tamhle opravuje boty, tak ten má daň z obratu 0,01, ale do vysokých procent jdou už ty, které jsou ty nadnárodní řetězce a podobně, čímž to Poláci chtěli dosáhnout a dosáhli toho, že nevím teda, jestli to stále ještě pokračuje, ale bylo to takhle učiněno, ale pravděpodobně pokračuje, že ty nadnárodní řetězce a různé firmy, kteří vydělávají a daní někde mimo, museli danit v Polsku, protože si mohli odečíst při zdanění svého zisku, si mohli odečíst tu daň, kterou už zaplatili, tu daň z obratu. Ale na druhé straně je pravda, že ta daň z obratu zase může být natolik vysoká, aby splnila třeba to, co jsme se bavili u toho ČEZu, že ta daň z obratu může být i 90% a tím pádem může být vlastně většina toho těch peněz zadržena státem. A zároveň taky to už je ale zase věc té valné hromady, kde ten stát má většinu, ale to už je zase jiná věc, co už jsme teďka před chvíličkou probírali. Je prostě ty možnosti, když stát si může uhlídat zájmy své země a svých občanů.
Přesně tak. Pojďme tadyhle na jeden článek, který vyšel. Mám ho tady z Německa přeposlaný. Putin, Sputnik V a masové očkování. Jakou roli hrál ruský prezident při vývoji a nasazení Sputniku V v době covid pandemie? Je to takové zajímavé za uvažování nad několika možnými věcmi. Já pak se k tomu také vyjádříme. Jakou roli hrál Putin v ruské reakci na covid pandemii? Vede snad tichou válku, aby ve své zemi vymítil covidové fanatiky a pandemické zachránce, opatrovníky, nebo to těmto špatným aktérům umožní a podpoří je? Využili ruští regionální gubernátoři, kteří touží pomoci covid pandemii ke svým vlastním sobeckým cílům a vzdorovali přáním federální vlády? Nebo regiony provádějí nepěknou politiku, aby se zavděčili Kremlu a federálním orgánům? Možná se Putin podřídil ruským zdravotním expertům a aktivně se nepodílí na přípravě covidových opatření. Konec konců nemůže dělat všechno. Putin je vůdcem poměrně velké, složité a důsledné země. Bylo by nereálné očekávat, že se ujme otěží ve všech politických otázkách nebo učiní veškerá rozhodnutí. A konečně, existují nějaké důkazy o tom, že Putin použil speciální vojenskou operaci na Ukrajině k ukončení pandemie v Rusku? Tento článek je prvním ze série článků, které se těmito otázkami zabývají. Nemůžeme slíbit jednoznačné odpovědi. Místo toho chceme poskytnout chronologii Putinových výroků. Stejně jako jeho směrnic a pokynů federálním a regionálním orgánům, aby si čtenáři mohli udělat vlastní informovaný úsudek. Vzhledem k tomu, že Rusko obnovuje masové očkování, považovali jsme za vhodné začít Putinovou roli při vývoji a rozmyslení Sputniku V. Putin a vznik Sputniku V. Dne 20. dubna 2020, pozor, 20. dubna 2020 uspořádal Putin prostřednictvím videokonference briefing o hygienické a epidemiologické situaci v Ruské federaci. Zúčastnili se jí místopředsedkyně vlády Tatiana Golikova, ministr zdravotnictví Michail Maruško, starosta Moskvy Sergej Sobjanin a přední lékaři odborníci. Jedním z hlavních bodů programu byl vývoj vakcíny proti covid. Rád bych dnes slyšel, jak pokračují práce na vývoji antivirové vakcíny. Bacha, bavíme se o 20. dubnu 2020. Cirka měsíc po zahájení hysterie. Řekl Putin účastníkům setkání. Jsem si vědom složitého a pečlivého vědeckého pátrání, které je v tomto směru vedeno. Zde je těžké odhadnout, nemožné. Konec konců vakcína není jen k dodání. Musí být prokázána jeho účinnost nebo její účinnost a bezpečnost. V tomto ohledu chápu, jak obrovskou odpovědnost za výsledek nesou vývojáři. Ruský prezident dodal. Žádám vás, abyste vyjádřili svůj názor na možné načasování vývoje vakcíny. Je důležité, abychom to věděli již nyní, abychom mohli předem rezervovat a připravit průmyslové kapacity pro rychlé zahájení výroby vakcíny v požadovaném množství. Několik shromážených lékařských odborníků však vyjádřilo pochybnosti o proveditelnosti a nezbytnosti vývoje vakcíny proti covid. Někteří dokonce tvrdili, že hrozba koronaviru je značně přehnaná. Profesor Alexandr Čuchalin, předseda Ruské společnosti pro respirační choroby, člen Ruské akademie věd a vedoucí etické rady Ruského ministerstva zdravotnictví, se vyslovil pro změnu paradigmatu, která by umožnila správné hodnocení nového viru. Vyslovil se například proti používání ventilátorů při léčbě pacientů s COVID a označil umělou plicní ventilaci za neúčinnou. Ten článek je velice dlouhý a tak dál, ale já k tomu potřebuju říct několik důležitých věcí, protože tady je snaha hodnotit jakoby Vladimíra Putina s fokusem toho, co jsme zažili tady my, nějakou buzeraci a vakcíny mRNA, což ale se nepodobá, situace v Ruské federaci se nepodobá té naší, já to vysvětlím. I Pjakin na to jakoby upozorňoval, že v Rusku už na začátku covidové pandemie předpokládali zahájení biologické války. Já když jsem byl v Rusku v 2019, tak jsem zaslechl takové to, jako že Rusko se připravuje na biologickou válku. Proč? No protože se vyvíjelo něco na Ukrajině a Rusové to pochopitelně sledovali. To znamená, že pohled Rusů, nebo respektive Ruské federace, nebyl pohledem hysteriků, kteří tady prostě chtěli za každou cenu se zúčastnit biznisu na testování, biznisu na očkování a tak dál. Rusko se připravovalo na finální útok v rámci biologické války, která nějak začala a nějak se vyvíjela až do února, až do 24. února roku 2022, kdy Rusko se rozhodlo ukončit to nebezpečí a to riziko nejenom pro Ruskou federaci, ale pro země bývalého východního satelitu, čili bývalou východní zónu. Zkrátka a dobře, to všechno zapadá úplně do sebe. Ruský pohled na tu záležitost nebyl český, ani slovenský, ani německý pohled. Prostě Rusové to od začátku vnímali jako obrovské riziko, protože kousek za hranicema jim Pentagonem řízení šílení vědci vyvíjeli biologickou zbraň. Oni vědí a také už to zveřejnili a uvedli to, že se tam pracovalo a křížil se koronavirus s pravými neštovicemi. Smrtnost 85%, smrtnost jednou tak velká jako u eboli. Čili Rusové to nepodcenili. Další indicí, kterou tady předložím k tomu, je ta, že kdyby oočkovali mRNA vakcínou svoji armádu, tak dneska tam měli velkou úmrtnost díky očkování. Já si myslím, že Rusko pod názvem Sputnik 5 nebo Sputnik V, to je jedno, si vyvinulo vakcínu, která byla širokopásmová, vůči tomu, co se vyvíjelo na Ukrajině. Já tomu fakt věřím, že Rusko se připravovalo vyloženě na to, co se v biologických laboratořích na Ukrajině, co se tam chystalo. Čili tak to musíme brát. Takže Vladimír Putin nebyl hysterik, jako Flegr a tady další, Hamáček a Primula a další tito zvrhlíci a zrůdy, které třeba nazývali děti infekčním odpadem, ale je to pragmatik a prostě Rusko vědělo, že může se stát, že přijdou do styku s něčím, co svět ještě nezažil. To za B. Ruská armáda je připravená, aby na území toho nepřítele, který vyvíjel ty biologické zbraně, tak aby když se s tím budou potkávat, budou se s tím konfrontovat, protože možná, že v některých lokalitách to bylo uvolněné, možná, že z těch pojízdných biolaboratoří, Bůh ví, co se tam dostalo, kde do ovzduší, do prostoru, do přírody, Čili museli být na to vybavení, aby nezačali, místo toho, aby bojovali, tak aby nezačali marodit. Takže to je můj pohled k tomu, Karle, jak bys to viděl ty třeba.
No, víme, teďka časem, až se dokončí ten konflikt, skončí, tak mám dojem, že vyplave obrovská spousta informací, co všechno se dělo za našimi zády a bylo vydáváno, jako, že je to legální v náš prospěch. Ale na druhé straně, tam je potřeba taky ještě chtít po všech těch aktérech, kteří v tomhle tom jedou, tak aby jednoduše bylo uveřejněno konkrétně osoby, kdo za co v této věci zodpovídá. Protože vždycky média, která jsou ovládána někým, hlavně ten mainstream, tak vždycky samozřejmě novináři reagují podle toho, kdo je platí. Ale chtělo, právě proto je to taky varování nebo upozornění nebo připomenutí našim posluchačům a vůbec obecně, aby si to navzájem řekli, aby si hledali i jiné zdroje informací, aby bylo vidět, že to, co tady teďka Petře říkal, že už někdy někde bylo, ale ne u nás, respektive u nás to někdo kryl. A tím pádem by měli příslušné orgány, které momentálně se spíše zabývají tím, jak ošahávat děti při demonstracích, tak zabývat se i tím, jakým způsobem se dějí tyto podvody a manipulace a nedostatek informací o tom, co ve skutečnosti, to, co třeba teďka už přiznali Američané, co přiznala Evropská unie, že všechny tyhle ty věci kolem covidu a tak dále, že jsou podvodem. Já ostatně, si není problém to, když tak, já jsem ti to myslím posílal, aby na stránkách Svobodného vysílače byly ty tři stránky, to jsem ti poslal z té knihy, kde už v roce 2012 bylo přesně povězeno, co a jak se kolem toho bude dít, kolem případné infekce a jakým způsobem farmaceutické firmy budou kolem toho divočit. Zřejmě asi možná si to přečetli i v Rusku, takže už se na to připravili a věděli v tuto chvíli to, co tady my kolem covidu a všech těch věcí, co se tu děje, že tohle to už je popsané v roce 2012 v české knížce. Není problém, když se to můžu najít, přečíst, ale myslím, že posluchači si to, když tak najdou, teďka nevím, v kterém to bylo vysílání, ze kterého dne, kniha se jmenuje Zázrak v Praze.
Jo, domluvil jsi.
Ano, domluvil jsem, no. Promiň, já jsem to tak neklesl náležitě hlasem.
Jo, já jsem jenom myslel, že budeš pokračovat, víš. Tak.
Ne.
No. Tady píšou, že ropa začne proudit i do Česka. Našla se banka, ochotná poslat peníze. To je dobrý, ne? Píšou na Seznam zprávy, jo, že podle informací agentury Reuters poslala jedna z evropských bank peníze za transitní poplatky ruské ropy. Ruský provozovatel ropovodu Transneft platbu za tranzit do Česka potvrdil. Nyní se čeká na potvrzení z Ukrajiny. Jedna z evropských bank se rozhodla zpracovat platbu za tranzit ruské ropy přes Ukrajinu. Odstranila tak příčinu přerušení dodávek ropovodem družba do střední Evropy. Informoval o tom Reuters, která se odvolává na slovenskou společnost Slovnaft a na zdroj obeznámený se situací. Takže, až si to všechny strany potvrdějí, tak by to zase začne proudit, člověče. A jsem zvědavý, jestli to Ukrajina pochopitelně udělá. Tady agentura RIA uvedl, že platba za tranzit do Česka dorazila do banky a teď se čeká, až ji potvrdí Ukrajina. No. Tak se v tom teďko vyznej. Zajímavý je, že tady nikde nevidím, jakoby, že Rusko vlastně za to nemůže. Že to je otázka Ukrajiny, tak to se tady nějak člověče nepíše. Ale předtím se toho psalo hodně o tom, že vlastně zase ten Putin a zase nám prostě zaťáfli tu ropu. Co, Karle?
No, je otázka toho, kdo co z toho přizná nebo nepřizná, protože proto taky jsem doporučoval na začátku pořadu, nejde jenom o tu platbu jako takovou, ale jak si říkal o těch 40 korunách, už to na to kleslo, ale jde o to ověřovat si taky i kolik ta ropa stojí ve světě, anebo kolik stojí z toho Ruska a podobně. Protože jedna věc je, že je někde nějaká platba, to je otázka, to já se předpokládám, že to je, že si to ti obchodníci navzájem vyřeší, aby se byl nažal a koza dostala celá, protože nikdo z nich nemůže za to za skopičnou, kterou provádí ukrajinští úředníci, aniž by k tomu měli, dejme tomu, pověření Evropské unie, přitom se na ní vymlouvají, že to je na základě sankcí, takže oni v podstatě sankcionují státy Evropské unie tím, že jim nepustí ropu, což je krásná ukázka, kde vlastně ta Ukrajina stojí, že opravdu je to zločinný režim, že sankce sankcionují své podporovatele, ale to je spíše otázka toho jednotlivého obchodníku, jestli se oni ozvou sami proti některým těmhle těm podivnostem nebo zločinům, protože vláda nemůže nebo nemá právo ani postup nebo vůbec možnosti ovlivnit, jestli tam nebo onde někdo něco zaplatí a tam nebo onde má nebo nedostatek takové nebo onaké suroviny, protože jestliže jsou to soukromé subjekty, tak vláda za to nemá právo zasahovat. Ale zase na druhé straně je pravda, že občané požadují po vládě, my tě vládu živíme na to, aby si to spravovala a dávala do pořádku. Takže vláda maximálně může někomu domluvit, co a jak, případně vytvořit nějaké legislativní postupy, jako jsou nějaké mimořádné daně nebo nějaké cokoliv jiného, které by měly donutit nějak toho soukromníka, který se chová nějak nesprávným způsobem. Ale to vlastně ani nejde. To je soukromník, nevím teda v případě té organizace na Ukrajině, která zablokovala průtok nafty k nám, jestli je státní ukrajinská 100%, nebo co to je vlastně za firmu. Jestli tam jsou nějaké páky na to, kdy může říct taky soudruh Zelenský, no to ale soukromá firma a to není státní, takže my do toho my nemůžeme zasáhnout do toho. Ale je otázka, co říkám, jestli kolik procent té firmy je nebo není státu, protože nejsem moc přesvědčený o tom, že by ukrajinské akciové společnosti byly v držení i nějaký podíl i v držení soukromníku, že to všechno je akciovka, ale státní.
Ale máme 42, ještě tady vezmeme jednu takovou věc, která tě asi hodně bude zajímat. Je to kauza, ve které se veze pochopitelně i ministr vnitra Rakušan. Vyšlo to na mainstreamu ku podivu, jo. Mlinková manželka spolu vlastnila firmu na ochranu před odposlechy. 40% firmy Dintedes vlastní také manželka bývalého detektiva Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Luďka Vokála. Toho soud před nedávnem pravomocně potrestal v kauze Vidkun za korupci a vynášení informací. Nový ředitel rozvědky Petr Mlejnek musí vysvětlovat své kontakty s Michalem Redlem, který je nyní ve vazbě v korupční kauze Dozimetr. Aktuálně .cz zjistilo, že podezřelé obchodní kontakty má i Mlinková žena. Alespoň to vyplývá z obchodního rejstříku. Mlinková se v roce 2017 stala čtvrtinovou spolumajitelkou firmy Dintedes, která poskytuje ochranu proti odposlechům, či asi nějakou softwarovou záležitost. Dalších 40% vlastní manželka bývalého detektiva Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Luďka Vokála, kterého soud před několika měsíci pravomocně potrestal v kauze Vidkun za korupci a vynášení informací z policejních spisů. Takže, když si to dáme dohromady, tak manželka šéfa rozvědky a manželka Vokála, který je stíhaný za vynášení informací z policejních spisů, tak tyhle ty dvě dámy, nevím, kdo tam bude další ještě, tak byly asi jako bílí koně, nebo nevím, ano, jakou tam měly roli. Byly ve firmě, která zajišťovala lidem, kdo se takový věci asi chce pořídit, zajišťovala jim to, že nebudou moci být odposloucháváni. Čili ty odposlechy vlastně si pořídila Tato firma, jo.
No, tam je spíše to, že už jenom takový zvláštní konflikt zájmu, to, co její starý, její manžel dělá, koho sleduje, tak jí to řekne a ona jde za tím dotyčím, no oni tě sledujou, nechceš koupit si program proti odposlouchu?
No, to
je
už
překrásný kšeft.
Tak a teďko my ti chráníme proti odposlechu, takže tě napíchneme a budeme tě moci vydírat a budeme tě mít v hrsti, takzvaně, jo.
Ale nebo to nemusí, pro ně... tam stačí to, že on si to jenom koupí, řekne, ano, já budu...
Tenhle to nemá jenom tenhle účel, přeci to víš.
Tak manželka prostě jednoduše ví komu, vlastně na mě, kde kdo platí divoce marketing a průzkum trhu, komu kde co prodávat. Ještě to ona nemusí platit, ona má vlastně svého manžela, který to řekne, komu to má zanést, doporučit, ať si to koupí, že je odposlouchávaný. No tak biznis překrásný.
No potom to asi byli také klienti, kterým se prodávaly ty informace ze spisu. To znamená, že hele, ty seš napíchlej, takže nejdřív ti prodáme tenhle software, aby tě neodposlouchávali. Když teda jakoby začala spolupráce, tak potom, hele, ví se na tebe tohleto, a tedy. Čili biznis v podstatě s informacema, ale s těma, které by nikdy neměly být vlastně zveřejňovány. Pak tady máme ještě Vokřála. S Vokřálem se zná i samotný Mlejnek. To znamená, šéf rozvědky se zná s Vokřálem. Ano, znám, napsal redakce Aktuálně.cz. Za jakých okolností se seznámili a jaké povahy byly jejich styky, už však nevysvětlil. Nereagoval redakci ani na dotaz, zda se on sám někdy podílel na aktivitách firmy Din Teres. Mlejnek také přiznal, že jeho žena ve firmě figurovala. Podle něj ale své působení ukončila, když podíl prodala letos 28. června. Manželka už není společníkem v této firmě. Poté, co byl pan Vokál odsouzen, svůj podíl odprodala. Řekl aktuálně.cz. V obchodním rejstříku je přitom Linková stále vedena jako spolumajitelka. Firma navíc porušuje zákon a dlouhodobě nezveřejňuje účetní závěrky. Luděk Vokál byl pravomocně odsouzen letos v dubnu, tedy zhruba o 2 měsíce dříve, než se Mlejnkova žena dle jeho slov podílu ve firmě zbavila. Současná vláda rozhodla o jmenování Mlejnka šéfem rozvědky 1. června, tedy ještě v době, kdy Mlejnková firmu odsouzeného bývalého detektiva spoluvlastnila. Dalším spolumajitelem firmy Din Teres je podle obchodního rejstříku manažer a spoluvlastník slovenské pobočky Techniserv Roman Danda. Ve firmě Techniserv působil dříve ve funkci divizního manažera současný šéf rozvědky Mlejnek. Aktuálně.cz ještě před jeho jmenováním do funkce upozornilo, že jiní vysoce postavení kolegové Mlejnka jsou odsouzení za korupci. Soud je letos v únoru za úplatkářství potrestal pravomocně. 3 manažeři dostali 100 000 pokuty. Mlejnek se ale hájil, že působil v jiné části společnosti a se zakázkami, které chtěli jeho odsouzení kolegové manipulovat, nemá nic společného. Čistý jako křišťál. Karle, to si z nás dělají, kolik je, srandu, viď asi.
No, to je spíš otázka to, že jim dobrým to dáme jako vědět. Prosím, jak se jmenuje ta Mlejnková křestní jméno, já zrovna mám otevřený obchodní rejstřík podle toho článku.
Říkám, jestli to vůbec píšou, víš, jako já to musím najít, Petr Mlejnek, Mlejnková, ty furt píšou Mlejnková, jako nepíšou křestní jméno.
A jak se jmenuje ta firma?
Firma se jmenuje, to ti řeknu, Din Teres.
Din?
Din Teres.
Teres?
Teres, ano.
Zkusím, co to ukáže obchodní rejstřík, jestli tam jako, jak tam jsou ty přesuny, jak to tam všechno, protože vůbec mě taky nepřekvapilo, kdyby ve vedení té firmy se objevili. Takže to má, a to je s Ypsilonem, nebo s...
Din je s Ypsilon.
A tak já jsem tam psal někej. Tak, Interes, jo, už jsem to našel z Šíškov, Praha 9 a v podstatě by mě nešel, by tam bylo i pár STBáků, protože takovýhle šéf zase nemůže být jenom jen tak. Tady už to vidím Vokál, Vokálová, Štěpánka Vokálová a tak dále, a tady je těch splácených spoluúčastníků hodně. ale nenašel jsem tady právě tu Mlejnkovou, takže možná, že
už
oni...
Že už je vymazali.
Buď to vymazali, anebo, ale i po vymazání by to tam mohlo být, takže...
Takže v historii asi, by měla být, ne?
No právě, že to já se zmačkl historii, úplný výpis. Tak je to tam nějaké divné, anebo se jedná o nějakou jinou firmu, která mohla být třeba mezi tím zrušena a zase jiná firma obnovena. Tady firma vznikla roku 2016 a Vokálova Vokál je v roku 2019 a Vokálova taky 2016 a jinak další lidé tady vůbec žádní nejsou.
Mlejnková tam není?
Mlejnková tam vůbec není.
Ještě?
Proto jsem se ptal po Mlejnkové.
No ale musíš se podívat na majitele.
No ano, majitel je jednatel je Štěpa Vokálová, jednatel je Vokál, společník je Vokálová, ale jinak zbytek tady vůbec jako nic není takového. Tady momentík, tady ještě Gabriel a Gabriela Mlejnková, už jsem ji našel. Gabriela Mlejnková. No, 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 tady je totiž těch splátek, je člena spousta po trošičkách, vždycky někdo splatil 500 a podobně na to do té firmy. Gabriela Mlejnková, ročník 78 z Hořovice. Takže a nějaký ještě Roman Danda z ročník 77.
No, tady řeč,
no. No, 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 no. A ten tam ještě je ten Roman Danda stále. Takže je to naprosto jasné. Takže ještě není problém se podívat na ty jednotlivá, na ta jména, jestli jsou v nějakých dalších firmách a tak dále.
Hele, Karle, zase, co je podstatné? No? Co je podstatné? Podstatné je to, že lidé, kteří jsou vlastně v silových složkách, jsou napojeni na organizovaný zločin, ať už přímo nebo prostřednictvím svých nejbližších rodinných příslušníků. Týká se to Rakušana, týká se to pochopitelně řady dalších lidí. Jo. A to se nevymaže tím, že ta manželka přeci jakoby vystoupí z té firmy a jako nebude už tam. To prostě ty lidé přeci nemůžou projít bezpečnostní prověrkou. Nebo oni už ji nepotřebujou.
No, v podstatě ta bezpečnostní prověrka, nevím, netuším, co všechno obsahuje, ale zřejmě asi neobsahuje nic z toho, co by odhalilo zrovna tady tyhle ty vazby. Ale u toho Rakušana tam se zapomíná ještě na další důležitou věc v souvislosti s těma různýma vyhrožováníma, těma různýma covidovýma injekcema a rouškama a kdečím možným. Zapomíná se, že existenčně závislý na všech těch covidových předražených zakázkách je existenčně závislý tatínek od pana Rakušana, který šefuje nemocnici v Kolíně. Je rozdíl, jestli nemocnice nemá covidové pacienty, tak bere jenom normální částky z pojišťoven, nebo má covidové pacienty a bere vyšší částky z pojišťoven. Taková drobnost, no. Takže to není otázka toho, že tady někdo prodává informace, že manžel zjistí, kdo je sledovaný a manželka tomu sledovanému prodá zařízení nebo software proti sledování. Ale jsou ještě jinakší další vazby existenci, že tatínek prostě vydělává na covidu, jehož omezení nebo omezení související s covidem jeho synáček odhlasuje, schvaluje.
Jo, to je ono. Já bych řekl, že se asi pomaloučku budeme...
No, ještě jsme tam, myslím, že jsme probírali ještě, jestli se tu zvláštní záměnu toho náměstka Profanta na ministerstvu pro místní rozvoj. To je takové zvláštní. To nevím, jestli to, nebo to chceš nechat na příště tady tohleto.
No tak máme za 7 minut celou, víš, tak...
No tam jenom akorát to, že v podstatě on jako náměstek jakožto dostal trafiku za to, že byl vyloučený ze sněmovny, tak dostal u svého kolegy Ivana Bartoše trafiku náměstka. Z té trafiky odchází pryč, asi to nezvládá, protože on totiž nemá vysokou školu, nemá ani špatně napsaného bakaláře, jako to má Honzík Lipavský, ale ten nemá, má pouze střední školu, přesto dělá náměstka ministra, teďka teda odešel, ale pouze na místo takzvaného poradce nebo odborníka, nebo jak se to nazývá. Ovšem to už je zaprvé není pod státní správu zákona o státní službě, ale protože tam by vůbec nevyhovoval z hlediska svým vzděláním a svým postavením, protože to dělá to náměstka politického, ale v tuto chvíli dělá konzultanta, jenomže podstata je, že nikdo neví, kdy na to konzultanta bylo výběrové řízení, to zřejmě asi nebylo, jak je to u Pirátů jako zvykem, že oni křičí po výběrových řízeních, ale pak si to manipulují tak, aby to bylo jejich. Ale na druhé straně, kdo vykonával tu práci, kterou by měl teďka vykonávat profan? Je to uměle zase vytvořená trafika. To znamená, teďka máme české Piráty, nám vstupují zase do voleb a zapomíná se na to, že mnoho těch věcí a těch podvodů, které oni napadají, tak ve skutečnosti dělají, včetně manipulace s výběrovými řízeními, což se potom ukázalo, jak je ta aféra teďka s těmi úplatky kolem různých investic na pražské radnici, tak prokazatelně čeští Piráti o tom museli vědět, akorát se zatím o tom moc nevytahuje to ven, ale taky zapomíná se u těch českých Pirátů, že odkud pochází stávající primátor Hřib, že to je z oblasti, kde nacisté se přihlásili, chtěli připojit k nacistickému Slovensku, takzvaná národní folklor, jak se to jmenovalo, Národopis Morava, tak se jmenovala ta nacistická strana. A pochází zároveň taky Hřib z obce, kde fungoval i lékař, který byl lékařem pro vrbětické pracovníky z toho velkoskladu, který byl rozkraden, že to museli nakonec maskovat požárem. To jsou skutečnosti, které se týkají českých Pirátů, nějak se to zapomíná. A blíží se volby, oni mají stále procenta, že by chtěli postupovat vejš, ale zapomíná se, že prostě jejich minulost napojení na nacisty, včetně toho, že si sami odhlasovali v době, kdy Kubera zemřel a chtěli prosadit Antonína Tožičku do Senátu, tak si odhlasovali, že antisemitismus a nacismus je politikou České pirátské strany. Lze to najít, důkazy jsou na internetu. To je tak jenom na závěr, aby se připomenulo a lidi velice rychle zapomínají, mají spoustu jiných starostí, tak připomenou, že tato zvěrstva finanční a podvody, že se dějí neustále.
No jo, budeme se končit. Protože se čas nachyluje a za chvilku budu startovat aktuality, takže to bylo teď v tuto chvíli už z hovoru při Vídně v pátek.
Skoro všecko.
V pátek, 12.8. skoro všechno. Ano. Pojď se rozloučit.
Ano, loučím se a ještě připomínám, prosím vás, dejte si pozor na stavební mafii v Brně, která jsem takhle objevil nějakého Novotného, který má na černo postavený dům a v Brně v Černých polích, mezi zahradama, panelák, a stále místní občané nemohou s tím hnout, protože to místní mafie napojena na brněnské nejvyšší složky a zapomíná se, že z Brna je polovička vlády, buď to přímo z Brna, anebo tam vystudovala vysokou školu. Takže oni z brněnská mafie spoléhá na to, že tyto černé stavby v chráněných územích budou legalizovány. Tady jsem právě měl toho Novotného.
Výborně, Karle.
To je na závěr.
Na závěr, perlička. Dobrý, z Brna, tak pojďme se rozloučit, dáme písničku a za chvíličku se s vámi budeme těšit, jak jinak, než v aktualitách. Takže dáme si Honzu Nedvěda a si spravíme trošku náladu.
Spod večerem tady u nás začnou ptáci zpívat a nad krajinou nebe vzlítne kam si, kde je řád. A do řeky se světla sokem budou chvilku dívat a pak si unavený lásky půjdou lehnout, budou spát. V tu dobu zavírám už oči, abych tě měl něžná láska. V soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd. Nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně vzpínáš, jak často nechávám se tebou dostat se na něj vést. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smutnou má lásko. Do toho tě umlčí krán, když mě opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, aby slyšel, jak mi tajný přání opouštíš.
tady u nás začnou ptáci zpívat. Nad krajenou nebe vzlétne kam si, kde je řád. To já se chodím do tvých očí v noci, lásko, dívat. A kdyby do očí, jo, to by zkoukala, kam už jsem spál. Na záda ti nechty napíšu, miláčku, jméno. A podepíšu na čas rozloučení věrný slib. Že kameny se k nebi spíš, než moje láska zvednou. Že si moje štěstí s tebou je mi vždycky trochu líp. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást. A pak smlknou má lásko. Do koho je umlčí krán, když je opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, je než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnu, aby slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třás, a pak smlknou má lásko. Do koho bude umlčí kránu, když mě opouštíš. Zvony zvoní